Patofyziologie jater. Játra mohou být poškozena četnými vlivy, přičemž nejvýznamnější a nejčastější jsou viry a alkohol. Důležitá jsou ovšem i poškození toxická či léková. Dalšími faktory jsou poruchy oběhu krve, metabolická onemocnění včetně vrozených, autoimunita a jiné. Játra na poškození reagují do jisté míry stejně, bez ohledu na konkrétní vyvolávající faktor. Poškozují se jaterní buňky a mění se jejich metabolické funkce, může dojít k hromadění tuku, k steatóze, při těžším poškození jaterní buňky zanikají a mohou být nahrazovány vazivem. Dochází k úbytku funkční jaterní tkáně a v některých případech navíc k jejich uzlíkové přestavbě, která přispívá k dalšímu poškození a zejména k narušení průtoku krve. Na druhou stranu, játra mají ovšem významnou schopnost regenerace, čili obnovy. Hlavní onemocnění a poškození jater. Záněty jater, hepatitidy. Hepatitida, zánět jater, je klasicky způsobena viry poškozujícími játra, jde o takzvanou virovou hepatitidu. Virové hepatitidy se dělí podle vyvolavatelů. Hepatitida A je takzvaná infekční žloutenka, je přenášena především znečištěnou vodou, potravinami v důsledku špatné hygieny. Někdy probíhá v epidemiích, obvykle probíhá příznivě, zejména v mladším věku a v dětství. Nestává se chronickou a je možné proti ní očkovat. Nikdy nepřechází do chronického stádia. Hepatitida B se přenáší krví, včetně injekčních stříkaček, pohlavním stykem a z matky na plod. Inkubační doba je až několik měsíců, může vyústit v chronickou formu. Hepatitida C je přenášena podobně, je však závažná častým přechodem do chronického stádia a dalšími komplikacemi, včetně vzniku cirhózy. Není proti ní dosud dostupné očkování. Existují ještě další vzácnější typy. Typ D je vždy vázán na typ B, typ E je podobný typu A a je častější v tropických oblastech. Dále se hepatitidy dělí na akutní a chronické. Akutní se mohou zhojit bez následků, i když někdy mohou mít velmi těžký průběh. Chronické hepatitidy naopak mohou postupně dospět až do jaterní cirhózy. Hepatitidy způsobují jiné viry, například virus Epsteina-Barrové u infekční mononukleózy, některé bakterie a alkohol. Toxické a alkoholové poškození jater. Tato poškození mohou vést jak k akutnímu poškození až k selhání jater, tak postupně k jejich dlouhodobému poškození vedoucímu až k jaterní cirhóze. Hlavním faktorem poškozujícím játra je alkohol. Způsobuje tvorbu volných radikálů, narušuje metabolismus jater. Z léků může těžké akutní selhání způsobit při předávkování jinak bezpečný lék paracetamol. Těžké poškození jater vyvolávají jedy z muchomůrky zelené. Seznam látek, která mohou funkci jater narušit, je velký. Někdy je závažná jejich kombinace. Poruchy jater v těhotenství. Některá onemocnění jater v těhotenství mohou být také závažná. Patří k nim těhotenská steatóza a tzv. HELLP syndrom, kde je navíc přítomna závažná porucha srážení krve a může dojít tzv. Diseminované intravaskulární koagulaci. Jaterní cirhóza. Chronické onemocnění s nezvratnými změnami ve stavbě jater, při ní se zvyšuje tvorba vaziva, ale současně dochází k uzlíkové přestavbě. Tím je narušena funkce jater i průtok krve játry, vzniká přetlak v povodí žíly vrátnice, takzvaná portální hypertenze. Jaterní cirhóza, lidově tvrdnutí jater, protože játra bývají tuší díky nadprodukci vaziva, je často konečným stádiem jaterního poškození. Často do něj vyústí chronické záněty či nadměrné požívání alkoholu. Způsobuje selhání jater a její komplikace mohou být smrtelné. Portální hypertenze. Portální hypertenze znamená zvýšený tlak v povodí žíly vrátnice vena portae, která sbírá krev z nepárových orgánů dutiny břišní, žaludek, střevo a slezina. Hlavním mechanismem je zvýšený odpor, který protékající krvi kladou poškozená a přestavěná játra při jaterní cirhóze. Při této nemoci přispívá k portální hypertenzi i nadměrný přítok krve do břišní oblasti v důsledku vazodilatace, rozšíření útrobních cév. Portální hypertenze však může vznikat i tehdy, je-li odpor krve kladen ještě před játry, například při trombóze ve véna porté, nebo až za játry, při ucpání jaterních žil, kterými krev z jater odtéká, nebo při selhávání pravé srdeční komory, kdy vázne odtok kvůli přeplnění selhávající pravé komory a síně. Kromě pasivního přetlaku se na portální hypertenzi podílí i vazokonstrikce v jaterním řečišti. Portální hypertenze má závažné důsledky. Způsobuje hromadění a městnání krve v povodí žíly vrátnice. Jejími hlavními projevy jsou zvětšení sleziny, splenomegalie, překrvení sliznice trávicího ústrojí, žaludku střev a v důsledku toho riziko krvácení či poruchy vstřebávání a poruchy trávení, hromadění volné tekutiny v břišní peritoneální dutině, takzvaný ascites, vznik a rozšíření náhradního spojení, takzvaných kolaterálních cév, mezi řečištěm portálním a systémovým, jsou zejména v oblasti dolního jícnu a konečníku. Vznikají tak nebezpečné jícnové varixy s rizikem závažného krvácení a rovněž hemoroidy. Navíc velké množství krve obchází játra a přispívá tak poruše činnosti mozku. Dalším je důsledkem portální hypertenze je tak portální neboli portosystémová encefalopatie. Jaterní selhání. Při jaterním selhání nejsou játra schopna plnit své funkce. Akutní selhání má prudké projevy a může vést k smrti. Způsobují jej těžké otravy, například i předávkování paracetamolem, může být způsobeno i těžce probíhajícím zánětem či poruchou krevního zásobení a nedostatkem kyslíku. Chronické selhání se rozvíjí dlouho, jeho příčinou je obvykle cirhóza, která vzniká z různých důvodů, například z chronického zánětu jater či vlivem alkoholu. Příznaky jaterního selhání vyplývají z poruchy funkcí jater. Poruchy funkce mozku, jaterní portosystémová encefalopatie a jaterní kóma. Tato porucha funkce mozku vzniká v důsledku výrazného poškození jater s úbytkem jaterní tkáně a v případě chronickém pak při existenci výrazných portokaválních zkratů. Základním problémem je, že do systémové cirkulace se dostávají látky, které za normální okolností jsou metabolizovány během průchodu játry. Za chorobných stavů však velká část krve játra obchází příslušnými kolaterálními zkraty, po případě játra, již selhávající, nedokážou tyto látky již metabolizovat. Příslušné látky se dostávají do mozku, kde působí poruchu jeho činnosti, čemuž přispívá i to, že je zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry. Některé z těchto látek vznikají v tlustém střevě i činností bakterií. Patří k nim zejména amoniak, který vzniká rozkladem látek bílkovinného původu obsahujících dusík ve formě aminoskupiny. Amoniak je značně toxický v organismu a v krvi je fyziologicky přítomen jen v malém množství a je metabolizován v játrech na močovinu, ureu, která je vylučována močí a sama je netoxická. Děje v mozku, které způsobují encefalopatii, jsou poznány jen částečně. Jde zejména o poruchy v nervovém přenosu, neurotransmisi, je přítomna nerovnováha přenašečů ve prospěch inhibičně působící gamma-aminomáselné kyseliny GABA. Dále odchylky metabolismu vedou vzniku tzv. Falešných neurotransmiterů, které jsou podobné přirozeným přenašečům, ale po vazbě na příslušné receptory mají odlišné působení. Encefalopatie vede k poruchám nálady, útlumu až ke komatu či smrti. Krvácivé poruchy a krvácení do trávicí trubice. Poruchy zástavy krvácení jsou typické a mohou být závažné. V játrech se syntetizuje většina koagulačních faktorů a při úbytku funkční jaterní tkáně se snižuje i jejich tvorba, což vede k jejich nedostatku a poruše krevního srážení. vzniká koagulopatie. Častý je rovněž úbytek krevních destiček, trombocytopenie, v důsledku jejich většího vychytávání ve slezině, která je zvětšena v důsledku portální hypertenze. Tyto poruchy hemostázy zhoršují i průběh častého a závažného krvácení, kterým je i krvácení z jícnových varik. Otoky, ascites, změny vnitřního prostředí a metabolismu. Další bílkovinou, která se v játrech syntetizuje, je albumin. Snížení jeho tvorby a z toho vyplývající hypalbuminémie vede k poklesu onkotického tlaku plazmy, který je v kapiláře důležitý k regulaci výměny tekutin s tkáňovým mokem, vede k zpětnému návratu tekutiny do cév. Při poklesu onkotického tlaku se menší množství tekutiny vrací do cév a zůstává mimo cévy a podílí se na tvorbě otoků. Tento mechanismus se kromě vzniku otoků podílí i na vzniku ascitu. Ascites je přítomnost tekutiny v peritoneální břišní dutině a je jedním z typických příznaků portální hypertenze a jaterního onemocnění, i když může být vyvolán i jinými chorobami. Při jeho vzniku hrají roli portální hypertenze, hypalbuminémie, zvýšená aktivace osy renin angiotenzin aldosteron, sekundární hyperaldosteronismus a zvýšená zpětná resorpce vody a sodíku v ledvinách. Příčinou tohoto stavu je nižší průtok krve ledvinami v důsledku úniku tekutin z cév při výše uvedených příčinách. Navíc selhávající játra sníženě inaktivují aldosteron. Zvýšený průtok cévami v břišní oblasti v důsledku vazodilatace. Všechny tyto změny vedou rovněž k změnám ve vnitřním prostředí. Zadržuje se sodík a voda, v důsledku vyšší aktivity aldosteronu se naopak ztrácí draslík, což vede zároveň k vzniku metabolické alkalozy. Protože jsou játra také největším metabolickým orgánem, je jejich selhání provázeno i poruchami metabolismu. Nápadné jsou zejména odchylky v metabolismu sacharidů, nejprve spíše charakteru diabetu, při těžké nedostatečnosti jater jsou nemocní naopak ohroženi poklesem koncentrace krevního cukru, hypoglykémií, protože játra glukózu vyrábějí a zároveň skladují v podobě zásobního sacharidu glykogenu. Poruchy metabolismu zasahují i funkci dalších hormonů, například pohlavních, což vede u mužů k zvětšování prsů, gynekomastii, poklesu potence, u žen mohou být poruchy menstruace, je snížena rovněž imunita a celková výkonnost. Žloutenka, čili ikterus. Ikterus je žluté zbarvení kůže, patrné i na sliznicích a v počátečních stádiích často na sklérách očí. Toto zbarvení je dáno žlučovým barvivem, bilirubinem, které je v krvi nadměrné množství, proto se ukládá do kůže. Zvýšená koncentrace bilirubinu v plazmě se označuje jako hyperbilirubinémie. Bilirubin. Bilirubin vzniká degradací hemu, který je nejvíce obsažen v krevním barvivu hemoglobinu. Jeho vznik, metabolismus a jeho poruchy jsou proto částečně spojeny s červenými krvinkami. Krvinky zanikají převážně ve slezině, kde jsou pohlceny makrofágy, z hemoglobinu je uvolněn hem a z něj vzniká bilirubin. Je krví transportován do jater, vychytáván jaterními buňkami, konjugován, čili spojován s dalšími látkami, aby se zvýšila jeho rozpustnost a posléze je vylučován do žluči a odváděn žlučovými cestami do střeva. Ve střevě je částečně přeměněn bakteriemi na další barviva, z nich část se opět střebává, část se dostává do moči. Bilirubin, který není konjugován, se do moči nedostane, dostane se tam případně až bilirubin konjugovaný. Typy ikteru. Prehepatální, hepatální, posthepatální. Prehepatální, též hemolytický ikterus, způsobuje nadměrný rozpad červených krvinek hemolýza a následný vznik velkého množství bilirubinu. Jeho zvýšený přísun nejsou játra schopna zpracovat a bilirubin konjugovat. Tento bilirubin se nevyskytuje v moči, protože se ještě nestihl konjugovat a tudíž není rozpustný ve vodě. Hepatální ikterus vzniká při poškození či poruše jater, kdy například zničené jaterní buňky bilirubin zpět uvolňují, popřípadě jsou játra již natolik poškozena, že se snižuje jejich schopnost bilirubin zpracovat a vyloučit. Typicky vzniká jako žloutenka při hepatitidě, ale může být i příznakem pokročilé cirhózy. V některých případech je pouze porušen některý specifický mechanismus zpracování bilirubinu, tak tomu je například u vrozené a geneticky podmíněné nemoci tzv. Gilbertova syndromu, který způsobuje nezávažné zvýšení koncentrace bilirubinu v krvi. Posthepatální ikterus způsobuje blokáda v odtoku žluči. V krvi je zvýšen bilirubin konjugovaný, který je přítomen i v moči, naopak se nedostává do stolice, která se tak stává světlou. Příčiny jsou v játrech samotných, respektive v drobných žlučových cestách, nebo mimo játra ve velkých žlučových cestách či jejich okolí. Novorozenecká žloutenka. Tato žloutenka je specifickým typem ikteru. Vzniká fyziologicky několik dnů po narození v důsledku zvýšeného zániku červených krvinek novorozence. Navíc je přítomna nezralost enzymů, které jsou zodpovědné za zpracování bilirubinu. Tato žloutenka odeznívá po několika dnech, je možné jí ústup urychlit modrým či aspoň denním světlem, takzvaná fototerapie. Naopak velmi závažné důsledky může mít ikterus při fetální erytroblastóze. Tato nemoc vzniká při neslučitelnosti v RH faktoru mezi matkou a plodem. Je-li plod RH pozitivní a matka RH negativní a vytvořily se již v matce protilátky proti RH pozitivním krvinkám plodu v důsledku předchozích těhotenství, procházejí tyto protilátky placentou a ničí, hemolyzují krvinky nového plodu, což vede k vysoké tvorbě bilirubinu. Ten se u plodu ukládá na rozdíl od pozdějších fází života také do mozku a vede k závažnému poškození některých jeho částí a plodu jako takového. Cholestáza. Jako cholestáza se označuje stav kombinující městnání žluči a současný nedostatek žluči ve střevě. Příčinou mohou být změny v samotných játrech, respektive drobných žlučovodech, nitrojaterní, intrahepatální cholestáza nebo mimojátra ve větších žlučových cestách, mimojaterní, extrahepatální cholestáza. K příčinám první patří záněty drobných žlučovodů či jejich autoimunitní destrukce. Větší žlučové cesty jsou blokovány často žlučovým kamenkem nebo jsou stlačeny zevně, například nádorem. Městnání žluči poškozuje játra. Významně zde působí hromadění žlučových kyselin, které svým detergenčním účinkem poškozují buněčné membrány jater. Nedostatek žluči ve střevě pak následně především znesnadňuje trávení tuků, které se proto špatně vstřebávají. Vznikají tak průjmy. Navíc je na vstřebávání tuků závislé i vstřebávání vitamínu rozpustný v tucích, to je z vitamínu A, D, E a K, což vede k projevům jejich nedostatku. Žlučové kameny, cholelitiáza. Žlučové kameny jsou pevné objekty různé velikosti, které vznikají v důsledku změn složení žluči a jejího odtoku. U nejčastějších kamenků je jejich hlavní součástí cholesterol. To je nerozpustná látka, která je v roztoku žluči udržována jeho vzájemným poměrem k solím žlučových kyselin, žlučanům a fosfolipidům. Změny tohoto poměru mohou vyústit ve vznik nejprve přesycené žluči, kde se nejprve vytvoří malé jádro, v němž cholesterol krystalizuje, které se postupně zvětšuje až do velikosti kamenku. Dalším faktorem může být též nedostatečné vyprazňování žlučníku. Absolutní nadbytek cholesterolu vzniká například při nadměrném energetickém přísunu a obezitě. Relativní nadbytek je dán poklesem druhých dvou složek. Střevní nemoci omezují enterohepatální oběh žlučových kyselin, poruchy výživy snižují obsah fosfolipidů. Těhotenství snižuje vyprazňování žlučníku, estrogeny rovněž mění nepříznivě poměr jednotlivých složek, proto je výskyt kaménků častější u žen. Méně časté jsou kaménky pigmentové, obsahující bilirubín. V kaméncích může být dále rovněž obsažen například vápník. Většina žlučových kaménků zůstává během života bez příznaků. Nejčastějším příznakem je zablokování toku a odtoku žluči, což se může projevit bolestmi vycházejícími z žlučových cest, které se usilovně snaží překážku překonat. Těmto bolestem se říká žlučníková kolika. Závažnou komplikací může být vznik trvalé blokády odtoku žluči do střeva, čili cholestáza s následným poškozením jater.